พระนิมิตบทที่11แล้วข้าพระเจ้าได้เห็นท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เพราะว่าท้องฟ้าเดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั่นได้ล่วงไปแล้วและทะเลก็บ่มีเหมือนกันข้าพระเจ้าได้เห็นนครศักดิ์สิทธิ์คือกรุงเยรูซาเล็มใหม่กำลังลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้านครนี้ได้จัดเตรียมไว้แล้วเหมือนอย่างเจ้าสาวแต่งตัวไว้สำหรับเจ้าบ่าวข้าพระเจ้าได้ยินเสียงดังมาจากพระราชบัลลังก์ว่าเบื้องแม่ที่สถิตของพระเจ้าก็อยู่กับมนุษย์แล้วพระองค์จะทรงสถิตอยู่กับเขาเขาพวกนั่นแหละจะเป็นภัยพ้นของพระองค์และพระเจ้าเองจะประทับอยู่กับเขาพระเจ้าจะทรงเสร็จน้ำตาทุกๆหยดจากตาของเขาความตายจะบ่มีอีกต่อไปความโศกเศร้าการห้องไห้และความเจ็บปวดจะบ่มีอีกต่อไปเพราะว่าสิ่งที่มีอยู่คราวก่อนนั้นก็ล่วงไปแล้วพระองค์ผู้ทรงประทับเทิงพระราชบัลลังก์ได้ทรงกล่าวว่าเบิ่งแม่เฮาสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นใหม่และพระองค์ทรงกล่าวอีกว่าจงเขียนไว้เพราะว่าถ้อยคำเหล่านี้แหละสัตย์ซื่อและเที่ยงแท้พระองค์ทรงกล่าวกับข้าพระเจ้าว่าสำเร็จแล้วเฮานี่คืออัลฟาและโอเมกาเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายผู้ใดหิวน้ำฝ่ายเฮาจะให้ผู้นั้นดื่มจากน้ำผู้แห่งชีวิตโดยบ่ต้องเสียค่าผู้ใดมีไสยศาสนาผู้นั่นจะได้รับสิ่งเหล่านี้เป็นมรดกเฮาจะเป็นพระเจ้าของเขาเขานั่นแหละจะเป็นบุตรของเฮาแต่ส่วนคนขี้โยยคนบ่เชื่อคนที่เหตุการณ์น่าเกียดหน้าสังคนฆาตกรรมคนลวงพิษสายหญิงคนใส่เวทมนต์คาถาคนไหวพระเทียมและคนขี่ตัวทุกคนนั่นมรดกของเขาจะอยู่ในบึงที่ใหม่อยู่ด้วยไฟป่นกับหมาดซึ่งเป็นความตายขั้งที่สองเทวดาตนหนึ่งในบรรดาเจ็ดตนที่ถือขันเจ็ดหน่วยอันเต็มไปด้วยภัยอันตรายสุดท้ายทั้งเจ็ดประการนั่นได้มาเว้ากับข้าพระเจ้าว่าเชิญมานี่เฮาจะให้ทานเห็นเจ้าสาวที่เป็นมเหสีของพระเมษาน้อยนั่นเพิ่นได้ยกข้าพระเจ้าด้วยพระวิญญาณไปถึงภูสูงหน่วยใหญ่และได้ชี้ให้ข้าพระเจ้าเห็นนครศักดิ์สิทธิ์คือกรุงเยรูซาเล็มซึ่งกำลังลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้านครนั่นประกอบด้วยรัศมีของพระเจ้ามีแสงหุ่งเฮืองเหมือนแก้วมณีอันมีขาแพงเหมือนกับแก้วมณีโสดอันเสาะใสนครนั่นมีกำแพงใหญ่สูงมีประตู12ปองที่ประตูนั่นมีเทวดา12ตนและที่ประตูนั่นได้จารึกชื่อกะกูลของพวกอิสราเอล12กะกูลไว้ทิศตะเวนออกมี3ประตูทิศเหนือมี3ประตูทิศใต้มี3ประตูและทิศตะเวนตกมี3ประตูกำแพงนครนั่นมีหิน12ก้อนเป็นฐานและที่หินนั่นได้จารึกชื่ออักขสาวก12คนของพระเมษาน้อยเทวดาตนที่เว้ากับข้าพระเจ้านั่นได้ถือไม้แทกคำเพื่อจะแทกพระนครแทกประตูกับกำแพงของนครนั่นรูปของนครนั่นเป็นสี่เหลี่ยมมณฑลกว้างยาวทอกันเพิ่นเอาไม้แทกนครนั่นได้ล้าน200,000วากว้างยาวและสูงทอกันเพิ่นแทกกำแพงนครนั่นได้ห้อย44ศอกตามไม้แทกว่าที่เทวดานั่นใส่ ซึ่งเป็นเหมือนไม้แทกว้าที่มนุษย์เคยใส่กำแพงนครนั่นก่อด้วยแก้วมณีสูตรและนครนั่นสร้างด้วยคำบริสุทธิ์สุขใสเหมือนแก้วบรรดาฐานของกำแพงนครนั่นประดับด้วยเพชรพลอยทุกชนิดฐานที่หนึ่งเป็นแก้วมณีสูตรที่สองไพฑูรย์ที่สามโมราที่สี่มรกตที่ห้าบุตรที่หกพิลาที่เจ็ดบุตรสบาคำน้ำแก่ที่แปดเพทายที่เก้าบุตรสบาคำน้ำอ่อนที่สิบยกที่สิบเอ็ดนินและที่สิบสองเป็นแก้วเพทายสีม่วงประตูทั้ง12นั่นเฮ็ดด้วยไข่มุก12หน่วยประตูละหน่วยและถนนในนครนั่นเป็นคำบริสุทธิ์ซองใสเหมือนแก้วข้าพระเจ้าบ่ได้เห็นมีพระวิหารในนครนั่นเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดและพระเมษาหน่อยทรงเป็นพระวิหารในนครนั่นนครนั่นบ่ต้องการแสงสว่างของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เพราะพระรัศมีของพระเจ้าทรงเป็นแสงสว่างและพระเมษาหน่อยทรงเป็นโคมไฟของนครนั่นบรรดาประสาศาสตร์จะเที่ยวไปมาในท่ามกลางแสงสว่างของนครนั่นและบรรดากษัตริย์ในแผ่นดินโลกจะนำเอาสง่าราศีของตนเข้าไปในนครนั่นประตูทั้งหลายในนครนั่นจะบ่อัดในเวลากลางเว้นเพราะในนครนั่นบ่มีกลางคืนเขาจะนำเอาสง่าราศีและเกียรติยศของนานาประเทศมาสู่นครนั่นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ถือสัวมัวหมองหรือผู้ใดที่เหตุการณ์หน่าเกียดหน่าสังหรือเว้าตัวจะเข้าไปในนครนั่นบ่ได้เป็นเด็ดขาดมีแต่คนทั้งหลายที่มีซื้อจดไว้ในทะเบียนของพระเมษาน้อยเท่านั้นจึงจะเข้าได้